Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Concello Galego Salcedo de Caselas acolleu a comezos de mes as primeiras xornadas galego-portuguesas fronte á eucaliptización e aos lumes forestais. Os colectivos 13-14, a Dega e a Rede de Cousa de Raíces a Prol do Bosque Galego organizaron este encontro entre os países irmáns para reflexionar sobre a situación forestal de Galicia e de Portugal e acordar liñas conxuntas de acción. Acción fronte o que consideran un grave problema ambiental, social, económico e mesmo de seguridade. Neste espazo en Novindeiro poremos a escoita algunhas das charlas como a que deu Cosme Damián Romai Cousido, biólogo, membro do Grupo Habitat e investigador sobre biodiversidade. Cosme Damián encargouse de dar conta das características taxonómicas, biolóxicas e dos impactos do eucalipto sobre o territorio, unha especie nativa de Australia, pero que está acadando máis presenza noutras partes do mundo.
A día de hoxe, a área onde se cultiva o eucalipto é maior que a área que ocupa de modo nativo este señor. En América estamos falando de máis de 6 millóns de hectáreas, en Europa máis de 1,3 millóns de hectáreas, casi todas concentradas en Galicia e en Portugal, en África 2 millóns de hectáreas, etc. A nivel global, en 2008 había un cálculo de 19,1 millóns de hectáreas de eucaliptais. Isto en 2008.
De 2008 a hoxe calculase que xa se teñen plantado uns 6 millóns de hectáreas máis en todo o mundo, polo que hoxe estaríamos a falar de 25 millóns de hectáreas ocupadas con eucalipto. Pero ao par da ampla superficie ocupada, preocupa sobre todo a velocidade de ocupación e que as zonas nas que se está a plantar sexan puntos de grande valor ecolóxico.
É unha plantación relativamente recente, porque se aínda que poñamos que empezouse a cultivar eucalipto cando se descubriu Australia, con o capitán James Cook, que a finais do século XVIII descubriu Australia, nestas poucas décadas cultiváronse millóns e millóns de hectáreas de eucalipto a nivel global. E fixamos que o trigo, en 10.000 anos, logrou avanzar 2,3 millóns de hectáreas, que sería a superficie que ocupa actualmente. O sea, que o eucalipto expandiuse casi 10 veces máis que o trigo. Básicamente, moitos das plantacións de eucalipto están acontecendo nos puntos que se definen como puntos quentes de biodiversidade a nivel global.
Segundo biólogo, se só nos fixamos en Europa, a expansión das plantacións de eucalipto concéntrase en Galiza, Asturias e Portugal, onde a situación é aínda máis preocupante desde o punto de vista ecolóxico ao tratarse dunha área moi pequena pro volume de ocupación que se está a dar.
Gracias solamente, na Península Ibérica hai 1,6 millóns de hectáreas dedicadas ao eucalipto. Galicia e Portugal se elevanse a palma. En Galicia está este medio millón de hectáreas do que se está falando agora, que ocupa sobre todo a metade oeste, extremo nordeste do país. En Asturias hai moita menos superficie, pero está moi concentrada na metade norte.
O membro do Grupo Habitat insistiu en que a expansión do eucalipto non só na Península Ibérica, senón a nivel mundial, se está a descontrolar. Pero tamén insistiu en que a este tipo de plantacións non se lles pode chamar bosque. Critica que incluso desde o eido académico se calla con frecuencia nesta confusión.
Un bosque é un ecosistema natural complexo, dominado por especies arbóreas e a súa vegetación acompañante, animais, fungos e microorganismos. Establecese interrelacións perdurables no tempo. Isto é un bosque. Unha plantación forestal non é un bosque, é un conxunto de árbores, normalmente uniformes e da mesma idade, plantados por a súa interese comercial. Adoito está formado por especies alóctonas que non establece interrelacións perdurables coas especies autóctonas. É un fallo de concepto que existe cando se chama bosque ou eucaliptal en Galicia.
Facer esta diferenciación non é baladí, porque as plantacións de plantas alóctonas, sobre todo, é dicir, daquelas que son foráneas, como o eucalipto, provocan efectos prexudiciais no territorio no que se planta. Por exemplo, sobre o solo.
Hai un desequilibrio na reciclase de nutrientes, hai moi poucos microorganismos que degraden estes foliolos que e tamén a madeira, o litidoma desprendido, os restos de os madeiros e demais, porque os microorganismos que hai aquí descompoñedores non están adaptados ao eucalipto. Unha especie moi recente, de moi recente introdución, evolutivamente non teñen os mecanismos para poder degradar iso. Igual a mellor, dentro dun millón de anos sí que poda verlos, pero a día de hoxe non hai. Aparte, estas follas que non se descompoñen ben, o que crean é unha especie como de película que moi esbaradía. O sea, basicamente a auga da choiva o que fai é escorregar sen infiltrarse no chan. E aparte, contribúe a acidificación da auga e tamén nos solos.
Os eucaliptais tamén impactan nos recursos hídricos, necesitan milleiros de litros de auga para medrar, pero tamén se necesitan no proceso de elaboración de pasta de papel. Cosme Damián asegura que ademais favorecen os incendios forestais.
Favorecen os incendios, hai aceites volátiles, alcoois en follas en madeira, esas follas medio podres no chan tamén son inflamables, e que o eucalipto a súa vez beneficia o lume, porque ten uns lignotubérculos nas raíces, incluso na primeira proporción do madeiro, que rebrotan enseguida despois dun lume. A súa propia cortiza está adaptada para proteger os gomos, que despois tamén provocan o crecemento das ponlas, e as sementes a súa vez tamén están protegidas por unha cofia, unha calita de eucalipto, está ben cuberto, para protexelo contra o lume, de ser das primeiras que medren despois dun fogo.
Pero o efecto negativo máis visible do monocultivo do eucalipto é a perda de biodiversidade, ámbito de estudo no que Cosme Damián Romay é especialista. Asegura que non hai máis que darse unha volta polo país para observar este efecto nos montes galegos.
Agora mesmo en Galiza, Asturias e tamén Portugal, a día de hoxe está vendo unha sustitución de extensións de vegetación nativa por eucaliptais, un desplazamento de flora e fauna asociada a hábitats persistentes por culpa dos eucaliptais. Hai unha eliminación de soutobosque, en moitos dos casos, coa presenza de herbicidas en lugares onde sería impensable facelo, moitas veces en altos de montes e demais, onde de outra maneira non chegarían herbicidas. Se están aplicando herbicidas a día de hoxe en Galiza, en parcelas con eucalipto. As pequenas manchas que quedaron milagrosamente entre parcelas con eucalipto estánse degradando simplemente por as actividades da corta. Están pasando por riba os troncos, os camións e as pistas sobre as pocas manchas que quedan entre parcelas de eucalipto. Estou pensando en concreto, un caso moi 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 concreto, que é a zona da Mariña Luguesa.
A través da súa tese doutoral, o biólogo tamén constatou a perda de diversidade de aves nos eucaliptais fronte a bosques naturais galegos.
Pero, basicamente, a conclusión que hai é que os eucaliptais, con respecto ás carballeiras, chegan a ter ata 6 veces menos densidade de aves e ata metade da diversidade que pode ter unha carballeira.
O discurso oficial, o das pasteiras e o do sector da madeira, segundo Romay, están dando á opinión pública información carente de rigor científico sobre as bonanzas desta especie invasora. Por outro lado, Cosme Damián asegura que a Xunta non ten intención de frear esta invasión, xa que prevé que o eucalipto acade polo menos 1,6 millóns de hectáreas en Galiza, a mesma superficie que actualmente ocupa a especie en toda a Península Ibérica. E advirte aos propietarios e propietarias da terra que en calquera momento a industria pasteira abandona Galiza, deixando sen mercado os millóns de eucaliptais que hai hoxe no país.
Este gráfico foi un borrador da propia industria pasteira que prevé que, efectivamente, que igual que o mellor cos pragas non logra manter o mercado e así, o prezo do metro cúbico en Brasil é moito máis barato. Bueno, pois, esta é a previsión que hai da propia industria pasteira que acontece, que se abandone, basicamente, as plantacións de eucalipto, deixando mangados a xente que plantou eucalipto a todo Dios. Esta é a previsión que ten a industria pasteira.
O vindeiro mércores seguiremos abordando os contidos das primeiras xornadas galego-portuguesas fronte á eucaliptización e os lumes forestais.